Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, uning mukammal qoidasi mana shu yer yuzida tiklanish vaqtini sabrsizlik bilan kutamiz. Amin degani azizlar, shunday bo'lsin degan ma'noni anglatadi. Bizga Iso Masih, bizning osmondagi otamiz deb ibodat qilishni bu ibratli ibodatda aytadi. Biz ibodat qiladigan Xudo yagonadir. Biz uning farzandlari o'zimizning muhtojliklarimiz haqida u bilan suhbatlashamiz. Biz hurmat bilan uning ismi ulug'lansin deb ibodat qilamiz. Bu biz va boshqalar uning ismini ulug'lasin degani. Bu ibodatda sizni hayotingizning har bir vaziyatida Xudoning irodasi bajo bo'lishi to'g'risidagi juda muhim bir iltijoga egamiz. Chunki siz uchun nima afzal ekanini Xudo yaxshi biladi. Agar biz ibodatimizda unga to'liq ishonsak, u hammasidan ham ko'ra aynan bizga kerakligi to'g'risida ibodat qilishga xohish uyg'otadi. Shunday tarzda biz ibodatda Rabbi bilan hamkorlik qilamiz va u muqaddas ruh orqali biz bilan birgalikda va bizning ichimizda bizning ehtiyojlarimiz, oila ehtiyojlari, bizning xalqimiz ehtiyojlari, Masih jamoati ehtiyojlari haqida ibodat qiladi. Osmondagi otamiz bizni sevadi va har kunlik barcha zaruratni bizning taqvodorligimiz va hayotimiz uchun kerakli hammasini, ishni, salomatlikni, oqillikni, boshpanani, kiyim-kechakni va o'z yaqinlarimiz hamda Rabbi bilan to'g'ri munosabatni berishni xohlaydi. U bizga har nima haqida so'rashni maslahat beradi. Ibodatimizda biz Rabbidan hamma qilgan ayb gunohlarimizni, jami uning irodasiga qarshi qilganlarimizni, agar yaqinlarimizga nisbatan yomon hissiyotlarda bo'lgan bo'lsak, ularni ham qo'shib kechirim so'raymiz. Biz Xudodan har qanday ayb gunohimiz ustidan g'alaba qilishimizga yordam berishini so'raymiz. Biz Rabbidan hayotimizni uning rejasi bo'yicha yo'naltirishini, vasvasalar ustidan g'alaba qozonishga kuch berishini so'raymiz. Biz shaytonning ta'siridan, har qanday ziyondan, bizning jonlarimizni dushmanlardan, shubhalardan, qo'rquvdan, gunohli tuyg'ulardan, kasalliklardan, ko'ngil qolishlardan va ko'p illatlardan nimaiki insonni Xudodan va uning irodasini bajarishdan ajratadigandan bizni asrashini so'raymiz. Biz o'z-o'zimizga hammasi Xudo nazoratida ekanligini eslatish bilan ibodatimizni tugallaymiz. U esa bizga g'alaba beradi. Uning qudrati bizning hamma muhtojligimizga yetarlidir. Xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.